Ons lees Nommering 20 vers 1. Die Israeliete, die hele volksvergadering, het in die eerste maand in die Sinwoestijn aangekom. Die volk het in Kades gebly. Miriam het daar gesterf en sy is daar begrawe. Toe daar nie meer water vir die volksvergadering was nie, het hulle teen Moses en Aaron saamgespan. Die volk het Moses verwyd. Hulle het gesê, ag, as ons maar omgekom het, toe ons volksgenote voor die Here omgekom het, waarom het julle die verloste gemeenskap van die Here na hierdie woestyn gebring? Was dit sodat ons en ons vee hier moet sterf? Ja, waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om ons aan hierdie slegte plek toe te bring? Dit is nie 'n plek geskik vir saai of vyebome of wingerde of granate nie. Hier is nie eens water om te drink nie. Moses en Aaron het van die bijeenkomst al weggegaan na die ingang van die tent van ontmoeting. Hulle het op hulle gesigte neergeval. Toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. Die Here het met Moses gepraat en gesê, neem die staf en maak die volksvergadering bymekaar. Jy en jou broer Aaron. Dan moet julle voor hulle oor met die rots praat. Die rots sal sy water gee. Jy moet vir hulle water uit die rots laat kom en die volksvergadering hulle vee laat drink. Moses het die staf uit die teenwoordigheid van die Here geneem, soos hy hom beveel het. Toe het Moses en Aaron die geloofsgemeenskap voor die rots bymekaar laat kom en hulle gesê, luister nou opstandiges, moet ons uit die rots vir julle water laat kom? Moses het sy hand gelig en die rots twee keer met sy staf geslaan. Toe kom daar baie water uit, sodat die volksvergadering hulle vee kon drink. Hier is nou weer een van die gevalle in die Bybel waar die maar een negatief is. Maar die Here het vir Moses en Aaron gesê, omdat jy nie vertrou, julle vertroue in my gestel het, om my heiligheid voor die oë van die Israeliete te erken, daarom sal julle hierdie geloofsgemeenskap nie in die land inneem dat ek vir hulle gegee het nie. Dit was die water van Meriba, waar die Israeliete die Here verwyd het en hy homself toe as heilig en hulle bekend gemaak het. Net tot sover uit die woord van die Here vanoggend. Gemeente, hoe sou jy voel as jy jou hele lewe lang gewerk het om iets te bereik, maar net toe jy op die punt was om dit te bereik, om dit te bewaar, word dit van jou afweggeruk in 'n oogwink? Jy het miskien jou hele lewe geoefen vir die Olimpiese Spele, en jy het eindig gekwalifiseer, en jy is in die finaal, en toe die skoot klap en jy moet wegspring, het jy te vroeg weggespring, en jy is gediskwalifiseer. Daar is jou hele lewe se droom, en al jou oefening, en al jou ure, en al jou werk, in 'n oogwink daarmee heen. Jy sal nooit daar die medalje oor jou nek kan sit nie, jy sal nooit daar op die podium staan. Mens kan in 'n sekere mate voel, alles wat jy gedoen het, was verniet. Nou dit is wat Moses ervaar, wat met Moses gebeur, net toe sy hele lewensdoel tasbaar voor hom was, binne sy bereik, hy kan het sien, hy kan amper al daar aanvat, word het in 'n oogwink van hom al weggeruk. Ons kan met hom sympathiseer, ons kan sê, arme Moses, hy gaan deur dit alles, hy kon nou eintlik gemaklik daar in Egipte in die paleis gebly, maar hy lei die volk in die beloofde land, na die beloofde land, en na dit alles mag hy self nie in die beloofde land ingaan. Nou as daar ooit iemand was wat verdien het om die beloofde land in te gaan, en wat was dit sekerlik Moses, hy word ook genoem in Hebreërs 11 onder die geloofshelde van die geloof. Die Hebreërskrywer spog self met Moses toe ons sê, hy sê vir Moses het die smaad van die Christus groter rykdom geag as die skatte van die Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Maar hierdie beloning
is net voor die instreep van hom weggeruk. Hy sal nooit die beloofde land mag ingaan nie. Nou die teksgedeelte wat ons gelees het, het Moses ook so pas sy enigste suster verloor. So, hy is in 'n rou hierso. En terwyl hy nog hartseer is en oor haar dood rou, kom die volk so waarachtig ook nog in opstand teen hom. So, hier is 'n klomp dinge wat in die agtergrond afspeel, wat hierdie dinge bewerkstellig. Dinge loop op vele fronte verkeerd. Waarom is die volk so ongelukkig? Waarom kla hulle? Hulle kla want daar is die water nie. En hulle vee is dors. Nou, dit is sekerlik 'n billike klagte wat hulle bring en waarmee ons kan assosieer. Maar die Israeliete sê ons ook ons het gou vergeet dat dit hulle eie skuld is dat hulle daar in die woestyn is. Die Here het vir hulle 40 jaar terug gesê, kom, hier is die beloofde land, laat ons ingaan, trek in, bewoon dit, en toe sê hulle, nee dankie, ons wil nie ingaan nie, en die Here het gesê, dis goed, julle hoef nie in te gaan, bly in die woestyn. En toe sê hulle, nee, maar nou wil ons weer ingaan, toe sê die Here, nee, dis nou te laat. So, die Israeliete het dit vergeet, en Moses kry natuurlik die skuld. Alles is sy skuld, dit is sy skuld dat hulle die woestyn is, dit is sy skuld dat hulle getrek het uit Egypte uit. Nou, nadat Moses vir meer as 40 jaar Israel getrou gedien het, is dit die dank wat hy kry, hierdie klagtes van die volk. Nou, het is geen wonder dat ons lees dat Moses uit ongeduld en frustrasie die rots gesaan het, in plaas daarvan om met die rots te praat, soos die Here hom beveel het. Maar waarom is die Here dan so hard op hom? Weer vir hom te sê dat hy weens dit die beloofde land nie sal mag ingaan. Hierdie lyk tog na een ou klein foutie in 'n loopbaan van oor die 40 jaar in diens van die Here. En boonop is hier versagte omstandighede. Hy het nou hierdie fout gemaak, maar sy suster is nou net oorlede. Die man is emosioneel. En boonop terwyl dit gebeur, is die volk in opstand teen hom. Mens kan verstaan dat Moses gefrustreerd is en dat hy miskien oorhaastig en emosioneel optree. Nou, ons lees selfs in Deuteronomium 3 dat hierdie medalje, so ons kon sê, wat voor sy oor weggeruk word, werkte vir hom 'n groot saak is. Ons lees Moses vra vir die Here, laat my asseblief oortrek en die goeie land beleef wat ook aan die Jordaan lê. En die Here het hom geantwoord, dit is nou genoeg. Moet nooit weer met my oor hierdie saak praat nie. Jy sal nie die beloofde land ingaan. Maar verdien Moses regtig om so behandel te word, maar na een klein foutie. En voor ons dit te probeer beantwoord en uiteindelik by die evangelie vanoggend uitkom, kom ons sien net eers wat is hier aan die gang. Wat presies het hier gebeur? Tussen Nommerie 19 en 20 het daar 40 jaar. Dit is die tyd van Israelse omswerwing in die woestyn. Ons lees nie veel daarvan in die Bybel nie, want die volk is in die woestyn, hulle wou nie die beloofde land ingaan, hulle het gesondig. Dit is 'n lang tyd. Dit in 'n lang tyd het nou verloop en nou is hulle terug by daardie selfde plek Kades waar hulle destyds gebuig het om die beloofde land in te gaan. En hulle staan opnuut nou weer voor die punt om die beloofde land in te gaan. En die implisiete vraag is hulle die keer, is hulle nou gereed om wel die beloofde land in te gaan? Nou, ons hoef nie baie lang te wag vir die antwoord hierop nie. Nee, die volk is eintlik nou maar, lyk my nog presies dieselfde as 40 jaar tevore. Die klag wat hulle nou bring, hier by Meriba, is byna woordelik sy selfe klag as by Massa. As jy Psalm 95 lees, dan word hierdie twee sake eintlik as een genoem. Nou, Massa destyds, Exodus 17, is amper 'n identiese teksgedeelte. Selfe ding, die volk is dors, hulle kla, Moses slaan die rots en daar kom water uit. So, dieselfde gebeure wat hulle net weer afspeel 40 jaar gelede. Nou, dit is nie onbillike klag nie. Dit is dubbel. Hulle kort water, hulle moet drink, hulle vee is dors. Maar dis een ding om te kla oor droogte, het is een ander ding om die vinger te wys en te sê, Moses, dit is jou skuld. Aaron, dit is jou skuld. Waarom het julle ons uit Egypte laat optrek? Waar is die land wat beloof word? Waar is die vyerbome, die wingerde, die granate? Hulle kom teen Moses en Aaron in opstand, maar ons weet vir wie hulle eintlik kwaad is. Moses en Aaron is maar nou net die saansakke, maar hulle is in opstand teen die Here. Ons lees die laaste vers van ons teksgedeelte. Dit was die water van Meriba, waar die Israeliete die Here verwyd het. Dit is die Here wie hulle verwyd vir hierdie droogte, vir hulle en vir hulle vee. Dit is hy wat die beloftes gemaak het, dit is hy wat hulle uit Egypte gelei het. Nou, na 40 jaar geluister na Klaas, en ons dink Moses sou misschien die keer sê, maar dis nou genoeg, ek gee nou moed op, want meer nie Moses nie, ons ken hom nie so nie, ons lees weer vers 6, wat Moses gaan doen, is hy na Aaron het van die bijeenkomst al weggegaan, na die ingang van die tent van die moeder, en hy op hulle gezicht in ieder geval, en toe verskyn die heerlijkheid van die Here aan. So Moses vervloek nie die mense nie, hy is nie kwaad van hulle, hy argumenteer met hulle, hy neem sy toevlug tot God, en gaan soek daar van antwoorden. Tot hierdie kan ons mense gesproke alles verstaan en aangaan. Dit is eintlik maar aan die een kant dieselfde oorsprong, die volk wat klaar en ongehoorsaam is, en aan die ander kant Moses wat geduldig is en beleef vir hulle intree. Maar dan neem die verhaal een ander wending. Moses roep nader te alles by mekaar, by hierdie rots, en hy slaan die rots. Nie eenmaal nie, hy slaan dit tweemaal lees die rots. En dit is nie wat die Here hom beveel het nie. Hy het vir hom gesê, neem die staf en praat met die rots. Maar Moses, emosioneel, ongeduldig, gefrustreerd, slaan die rots tweemaal. Allemaal was al kwaad, iewers in ons lewens, misschien sommer die week wat verby is. En het is so, as jy kwaad is, doen jy dinge wat kon geblei het, en jy sê partij die dinge wat kon geblei het, en dit is een geval van Moses hier. Moses is gefrustreerd met die situasie, en hy neem sy staf en slaan die rots tweemaal. Dis kan in sy woorde hierdie ontsteltenis hoor, hy sê vir hulle luister julle opstandiges, uit te beteken in die land, en hy wil gaan lees, en hy wil daar heftig geklem toon, en toch, te midde van dit alles, te midde van Moses se frustrasie en emosie, en hy wil die rots slaan, en so'n bietjie skree op die volk, en hulle kwaad met hulle praat, en hulle volkstandig is, te midde van dit alles, lees ons daar vloei steeds waterstrome, nie bietjie nie, staan specifiek, daar vloei baie waterstrome, mens en dieres in die dors word gelees, maar dan kom daar die maar, wat nou een negatieve maar is, maar die Heere het vir Moses in haar arm gesê, daarom sal jy die geloos van die stad nie in die land kan neem, wat ek vir jy gegeer. Nou dat ons weet wat aangaan hier, en wat hier gebeur het, kan ons misschien terugkom na hierdie vraag, maar is hierdie straf daarom nog steeds nie net so klein bietjie te zwaar? Moses is emotioneel en gefrustreerd en kwaad, en hy slaan die rots tweemaal, praat is toen so'n bietjie lelik in die volk. Maar is die staf daar nie te zwaar om nie die beloofde land in te gaan? Dan kom ons kyk dan wat hy onder die oppervlakte. Wat is dit wat Moses dan nou hier verkeerd gedoen? Eerstens lees ons, hy was ongehoorsaam. En ek het eintlik nou reeds genoem. Hier staan duidelik dat God om die opdrag gegeet om die met die rots te praat. Maar Moses praat nie met die rots nie, Moses neem sy staf en hy slaan met die rots. Nie eenmaal nie, tweemaal. Later, wanneer die Here vir Moses staan en wat sien, en hy wys hom, hier is die land wat die volk gaan inneem, en jy nie gaan inneem nie, dan sê hy vir hom, dit is omdat hy sy bevel vir onagsaam het. So Moses maak, dis nie net een fout nie, die Here se se eie mond hoor ons dat Moses opsetlik ongehoorsaam was. Die Here se woord alleen is nie wat hier die deurslag gegee het nie. Maar tweedens was Moses ongelowig. 'N Mens sou dit amper nie glo as dit nie uitdruklik hier gestaan het nie. Moses vertrou nie op God alleen nie. Dit is nie geloof alleen nie. Tweemaal gebruik hy sy eie vermoë. Hy slaan die rots. En ja, dit het nie die seën verhinder nie. Die stilme water vloei steeds, dit gaan steeds uit ten spyte van sy ongeloof. En later as Moses self die woestynreis vir die Israeliete oproep en dan hy herinner en vir hulle sê dink aan alles wat die Here gedoen het, dan sê hy vir hulle dat die Here het julle op hierdie woestynreis geneem. Hy het julle laat dors kry, hy het julle laat honger ly sodat julle sou verstaan dat die mens nie van brood alleen sal leef nie, maar dat die mens leef van elke uitspraak in die mond van die Here. So hierdie boodskap wat gebring is van lewe uit die mond van die Here, dit word verdof deur Moses. Dit is nou nie mooi, dit is nou die mond van die Here plus Moses se vermoëns. Nou heel laastens, en miskien die ernstige ding waaroor die Here hulle aanspreek, is Moses nie God se heiligheid erken. Dit is die ernstige misstap. Moses wou dit laat lyk, lees ons hier in vers 10. Wat ek het eers lees, luister nou opstandiges, moet ons uit die rotsvloede water laat kom. Moses wil dit laat lyk of hy en Aaron iets met hierdie water te doen het, asof hier iets van hulle krag bygekom het. Hierdie moet ons, is die derde fout. Nou, die psalmdigter roep ook hierdie gebeure op, baie jare later, ek of ek het hier kan kry, in Psalm 106, en hy sê vir ons, wat het hier gebeur, wat het Moses nou eintlik gedoen. Psalm 106 vers 32 sê, dat die water van Meriba het hulle om vertoning gemaakt, en deur hulle te doen, het dit sleg afgeloop vir Moses, omdat hulle teen God se gees in opstand was, het onbesonne woorde oor sy lippe gekom. So hier kom onbesonne dinge, sê die psalmdigter, oor Moses se lippe. Hy skryf van homself toe wat net God alleen kan doen. Dit is nie genade alleen wat Moses hier kommunikeer nie. Dit is genade plus Moses. So die woord alleen, geloof alleen, genade alleen. By al daardie drie dinge het Moses die alleen verdof of van dood te hê. Dit is die dinge waar hy fout gegaan het. Nie klein foutjies nie, maar dit is toe kan beslis wonder of God om dat iemand nog steeds die beloofde land wat ingaan. En dit bring ons by die vierde rede besoen, en eintlik die praktiese toepassing op ons eie lewens. Die praktiese toepassing miskien van elke preek in die Ou Testament is Christus. En hier weer eens vanoggend, die teks sê vir ons iets oor die Here Jesus Christus, so dat ons hom kan omhels vanoggend en ons geloof kan versterk. Nou, die Nuwe Testament openbaar vir ons wat hier gebeur het, en ek wil dit self op Paulus se mond lees, so dat julle kan sien, ek skryf dit nie die duim nie. Paulus skryf, as hy die hele woestynreis oproep, en hy noem 'n klomp dele hier, hy roep hy ook hierdie gedeelte op, in Korintiërs 10 vers 4, en sê, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle gedrink uit die geestelike rots wat hulle gevolg het, en die rots was Christus. Die rots was Christus. Daardie rots wat Moses gestaan het en waar die stromme van lewende water kom en waar hulle gedrink het, die rots was die Here Jesus Christus. Hy is geslaan sodat daar stromme van seën kan wees. So het ons ook net nou gesing, Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verloor gaan. Moses kon dit op gesien, maar hierdie rots was 'n skaduwee van die regte ding, van die Jesus Christus wat seën sou bring, lewende water. Jy sien waarom die Here hierdie gebeurtenis so ernstig opneem. Die rots is 'n vooruitskouing van die evangelie, van wat op Golgotha sou gebeur. Moses se handelinge verdof die duidelike boodskap wat hierdie lewende water in die rots moes verkondig. Dit is nie net dat hy die woord alleen en die genade alleen en die geloof alleen kwyt geraak het nie. Maar hierdie handeling waar die rots tweemaal slaan, is ernstig. Want die rots, Christus, sou net eenmaal verslaan geword het deur God. Eenmaal vir die sondes ly. En daardie eenmaal het reeds by Massa gebeur. As jy nou Psalm 95 gelees, Psalm 106, die twee gebeure vloei so in een. Die eerste Massa, die Mariba, die eerste keer Massa water uit die rots. Daar word Moses beveel, slaan die rots eenmaal. Maar nou neem Moses dinge in sy eie hande en slaan die rots tweemaal. God het hom gesê, praat met die rots. Hy moes dit weer slaan. En beslis nie twee keer. Eenmaal is hy in ons plek om die oorjoog van God te slaan. Eenmaal het strome van lewende water voortvloeiend uit hom gekom, sodat niemand ooit weer dors hoef te ly. Dit is eintlik amper onnodig om te vra as Moses se staf te swaar. Oorreageer weer. Hierdie water in die rots is tog iets kleins. Dit is as ware 'n sakrament. Dit is interessant dat as Paulus nou hierdie gedeelte oproep in Korintiërs 10, dan gebruik hy dit in die hele woestynreis om die volk voor te berei om die nagmaal te gebruik en om hulle aan te streek om nie die nagmaal op die verkeerde wyse te gebruik nie. Ek dink toe die hele gedeelte hier lees, maar hy roep die hele woestynreis op en dan vermaan hy hulle: moenie afgodsdienaars wees soos hierdie mense nie. Moenie ontsierlik optree nie. Moenie Christus bepuf soos hierdie mense nie. Moenie heeltyd kla soos hierdie mense nie. En dan gaan hy voort. Daarom my geliefdes, vlug van dit weg. Die beker van danksegging. Die brood wat ons lê. En so lê hy die nagmaal vir ons in. Paulus sal vir ons sê, hierdie is geestelike drank wat gedrink was uit 'n geestelike rots. Christus. Jesus is die ware en beter rots wat Moses geslaan. Geslaan met die staf van God se geregtigheid sodat ons strome van seën kan kry. Dit is Smit skryf oor die lewende water. Dit sluit af toe ek nog 'n kind was, het ons saams voor die Pinksterbidure altyd Halleluja's gesing. Ek onthou nog helder, lewend voor my gees, hoe ons om donker, koue aande in die NG Kerk op Oorweste gesit en Halleluja 3:5 gesing het. Strome van seën van bo, dit het die liefde beloof. Heerlike tyd van verkwikking vloei uit ons heiland en hoof. Strome van seën gee van die volheid ons weer, reeds val die druppels te bure, skenk ons die strome oor weer. En hy sê, klein soos ek nog was, het ek gedink om sing van die reën wat buite val. Die sagte, deurdringende eerste winterreëns van die graanlande so nodig gehad het. Die stilte van seën van bo, hoorbaar, suisend, verstelling op die dak van die kerkgebou. Eers toe ek groter geword het, het ek besef ons sing van ander stilte, van geestelike stilte van seën, van ander baie van verkoping. Ons het met die Pinksterlied bely dat die Heilige Gees God self is, die Heer wat in krag en vrymag en genade lewe skenk te midde van ware droogte en doodsheid. Ek wil ons ook vanoggend aanmoedig en aanspoor te midde misschien in jou lewe van geestelike doodsheid en droogte en op die oog op die nagmaal wat ons sal vier Vrydag en Goeie Vrydag, om te drink uit hierdie lewende water, uit hierdie rots, Christus. En as die psalmdigter weer eens hierdie gebeure oproep, dan wil hy nie net vir ons 'n interessante stukkie geskiedenis vertel nie, maar as 'n vermaning gebruik, en hy sê vir sy lesers, moet pas op vir wat hierdie volk gedoen het, wat opstandig was,
En toe hulle en geklaar doen het oor die belofte nie, maar toe die Here vir hulle sê, hier is my beloftes, drink, geniet dit, kom in, toe sê hulle nee, dankie. En hy sê vir hulle, maar nou is die regte tyd. Nou is die tyd om verkoop te word en te drink uit hierdie rots. Dit is Christus Jesus self wat beloof, die van die water drink wat ek hom sal gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry. En die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot die ewige lewe. En mag jou antwoord op vanoggend wees, dat daardie vrou, vir wie Jesus hierdie woorde sê, meneer, gee vir my van daardie water. Amen. Vader, ons dank u vir die woord, bo alles vir ons in Jesus Christus, wat vir ons geslaan is tot verlossing. Wil u gee dat ons net vanoggend sal verkoop sal word, maar dat die fontein van lewende water werklik in ons sal inkom, en die fontein wees wat uit ons opborrel en lewe gee. Ons dank u dat u ook op hierdie wyse vir ons voorsien, ons wat dood was in ons sondes, maar wat kan vashou aan Christus, wat vir ons geslaan is en tot aan is. Heer, ek bid dat die woord in ons harte sal rus vanoggend, en dat ons werkelijk in die geestelike rus en verkoeling op hierdie rustdag mag beleef. Ons bid vir 'n nuwe seisoen wat voor u, waar ons ook na Goeie Vrydag en na die Paastyd weet dat u hier 'n ander seisoen ook in die land wil aanbou, waar ons ook weer na u moet opkyk vir reën, vir voorsiening. En wil ek dit voorsien, maar ook geestelik die strome van seën in hierdie gemeente en in ons lewens. Ons dank u vir u vol liefde in Christus Jesus. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.